Garbėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje aktualijų formate mes kalbėsime apie Šventąjį Kazimierą Karalaitį. Ir mūsų laidoje Marijos radijo studijoje Vilniuje turime puikią kompaniją, komandą žmonių, kurie vienokiu ir kitokiu būdu yra visiškai nebeingi Šventajam Kazimierui. Taigi supažindinsiu jūs iš karto su tais asmenėmis, kurių jūs negalite regėti, bet galėsite šią nepilną valandą mėgautis girdėdami. Taigi, prie mikrofono yra kunigas Kęstutis Smilgevičius, garbė Jėzui Kristui kunigė.
Ramžius.
Taip pat yra menotyrininkė ir dailininkė Sigita Maslauskaitė, labai malonu.
Sveiki.
Ir mums pažįstamas istorikas Vytautas Ališauskas, malonu.
Sveiki.
Ir šią laidą bandysiu moderuoti aš, Liutauras Serapinas. Taigi, Šventas Kazimieras, mano gyvenime jis yra tikrai svarbus asmuo, nežinau, net į 40 minučių formatą niekaip negalėčiau aš asmeniškai įtilpti su pasakojimais. Todėl savo pasakojimą aš ir jau ir užbaigsiu ir atiduosiu eterį jums, gerbiami bičiuliai, kurie atėjote tikrai pasidalinti apie Šventąjį Kazimierą. Taigi, 1458 metų spalio 3 dieną karaliaus Kazimiero šeimoje gimė trečias kūdikis, kurį tėvai pakrikštijo Kazimiero vardu, slavų kalbose reiškiančių didžią kalbis. Jis buvo Gediminaičių giminės palikuonis. Ne taip, kažkas kraipo galvą, kunigas Kęstutis sako, kad ne taip.
Ne, mes tik tai dėl Kazimiero vardo etimologijos taip truputį susižvalgėme, nes aišku, galima būtų tą vardą ir kitaip išaiškinti, susieti jį su taika, va ir su taikos perdavimu, ir, bet čia aišku tik tai viena galbūt iš tų hipotezių.
Na ir tradicinė etimologija, kuri nebūtinai mokslinė, bet skalgos minima kaip tas, kuris įsako pasaulį, arba tai valdo pasaulį, arba įsako tai, ką daryti ir taip toliau. Čia ta vardo etimologija labai populiarus dalykas šventųjų gyvenimuose, tradiciniuose, senuosiuose. Jeigu paimsime aukso legendą vadinamąją, tai pradedama viskas kaip tik nuo šventojo vardo aiškinimo ir bandoma suvokti, kaip to šventojo savitumas užšifruotas jo varde. Bet aišku, šiandien šitas požiūris, sakyčiau, šiek tiek ekscentriškas.
Tai tęsiant, jau iš karto turime intrigą. Turime šventąjį, kurio vardo reikšmės, kaip sakant, iki galo negalime išskrosti savo įžvalgą. Galbūt tai padarys mūsų vaikai ir vaikaičiai. Bet Kazimieras turbūt, na, dabar šiuo metu Lietuvoje jau yra įprastas pavadinimas kai kurių renginių, pavyzdžiui, turgaus, yra įprastas pavadinti ir savo mylimus vaikus, netgi ir mergaites ir berniukus. Turime ir Kazimierų, ir Kaziukų. O jeigu grįžti prie pagrindinės temos, prie šventojo, kodėl tas Kazimieras šventasis, kaip jis tapo šventuoju ir dėl ko jis buvo šventuoju paskelbtas, čia turbūt reikėtų ir stabtelti. Taigi, nežinau, galbūt, Sigita, jūs galėtumėte, būdama muziejaus vadovė, taip, kuriame yra sukaupta labai daug informacijos ir vienokios ir kitokios, ir paveldas bažnytinės istorijos yra jums visada po ranka. Šventasis Kazimieras, jums.
Taip, niekada nepraleidžiu progos Marijos radijoje pareklamuoti bažnytinio paveldo muziejaus. Aišku, kadangi yra garbė pristatyti, saugoti Vilniaus katedros lobyną šiame muziejuje, tai be abejo yra keletas išskirtinių meninė istorinė vertė objektų, daiktų, kurie priklauso garsiajam katedros lobyno, iš tiesų liudija pamaldumą šventajam. Na, kaip čia trumpiau atsakius į tą jo aktualumą, į tą jo šventumą, vėlgi norėtųsi tarsi kipti prieš tai redaktoriaus pastabos apie vardus. Na, meno kūriniai ir vardai tikrai yra tie tokie kažkas apčiuopiamo, kas liudija gerbimo tradicijos gyvumą arba jos kažkokį tai išsekimą. Tai galima konstatuoti, kad tas, na, šventumo garsas buvo garsiausias ir didžiausias 17-18 amžiuje. Tas pasakytina ir apie meno kūrinius, ir apie vardus. Tuo tarpu įvairios 19 ir ypatingai 20 amžiaus okupacijos režimai labai, taip sakant, gniuždė, sąmoningai gniuždė ir dusino tą gerbimo tradiciją. Na ir tikrai mano kartos žmonės, netgi sakyčiau, iki šiol dar savo vaikų nekrikštė Švento Kazimiero vardais, bet tai ne tame esmė tiesiog kartais norisi tokio aštresnio palyginimo, kalbant apie tai, jog kažkada, na, atrodytų tai, būtent 17 amžiuje buvo ypatinga meilė Šventajam Kazimierui ir atrodytų ir per visą 16 amžių, kuomet ten gana sudėtinga istorinėme kontekste, mane papildys kolegos, jo ta gerbimo nu, kaip sakyti, oficialus vainikavimas gana komplikuotai rutuliojasi, yra daugybė ženklų, rodančių, kad vis tiek jis egzistavo. Nors tarsi apvainikuota visa tai, tik tai buvo Vatikane 1602 metais popiežiškų dokumentų, bet ir 16 amžiuje būta meno kūrinių, būta votų, vaškinių ir sidabrinių jo palaidojimo vietoje, būta Kazimiero vardu krikštijamų asmenų. Taigi ta tokia prasidėjusi kaip ir lietuvių arba to meto žmonių meilės istorija globėjui, šventajam, vietiniam globėjui, ji labai buvo tikrai stipri ir mes ją prisimenam, ar bent jau aš, nežinau, ar kiti su manim sutiks, manau, kad pastarosiomis dienomis tai galbūt tikrai jau daugiau yra susitraukę į mūgių, draugijų ar knygynų pavadinimus šis vardas, o jau galbūt ne tiek, bet aišku, nematomas pasaulis į tą pamaldumo ir meilės rytį.
Aš sakyčiau, kad galima iš to žvilgto šiek tiek kitaip. Kai mes kalbam apie 19 amžių, Šventojo Kazimiero gerbimas nieko nedingsta, bet pakeičia, sakyčiau, savo erdvę. Jeigu 16-18 amžiuje Šventasis Kazimieras yra be kita ko ir gal net pirmiausia politinis personažas kaip šventasis, jis yra princas, jis yra, kaip buvo savotiškai įsivaizduojamas, dangiškas Lietuvos didysis kunigaikštis, atstovauja riterių luomui, atstovauja bajorijai, atstovauja galų gale valdovams ir užtaria Lietuvos valstybę danguje. Tai kai bajorijos vaidmuo sunyksta po Rusijos okupacijos, kai nelieka tos tikrosios aristokratijos, iš tikrųjų Šventojo Kazimiero atminimas nusileidžia, sakyčiau, labiau į liaudies terpę. Jeigu nueisime į tą patį nacionalinį muziejų, kokį kitą provincijos muziejų, rasim ten daugybę Šventojo Kazimiero statulėlių, liaudiškų tapinių. Ir lygiai taip pat paėmė 19 amžiaus krikšto knygas Kazimierų ir Kazimyrų. Ir vyrų ir moterų rasime visai nemažai, bet tai jau yra ne tas luomas, kuris duoda didingus meno paminklus. Ir šia prasme, aš manau, Šventojo Kazimiero kulto transformacija yra labai pavaizdi. Paskui ateina laikas, kai Kazimieras taip suvokiamas kaip atgimstančios Lietuvos tam tikro, va, kaip minėjai, netgi kultūrinis globėjas, va, garsi Švento Kazimiero draugija knygoms platinti. Švento Kazimiero seserys įkurtos Amerikoje. Visa tai amžių sandūroje, 19-20 amžių sandūroje. Daugybė kitų organizacijų ir daugijų, kurios renkasi savo patrono arba bent jau simbolių šventąjį Kazimierą. Ir kodėl? Va todėl, kad su juo siejama kažkoks tautinio atgimimo viltis katalikiškame atgimstančios Lietuvos sparne.
Aš irgi norėčiau prisijungti, gerbiamas Sigita, vat kalbėjo apie tą vardų paplitimą 17-18 amžiuje ir iš tikrųjų net stebiesi, kur ir kiek jų yra sutinkama, pavyzdžiui, koks populiarus buvo Kazimiero vardas Ispanijoje ir kiek ten sutinki, pavyzdžiui, įvairių didikų, kurie tą vardą turėjo. Ir kai tuos vardus analizuoji tiek Lietuvoje, Lenkijoje, tiek Ispanijoje, Italijoje, Portugalijoje, tai iš karto krinta į akis toksai bruožas, kad tai beveik visada yra kilmingųjų didikų vardai. Ir iš dalies, aišku, marksistinė istoriografija, jinai būtų suraukusi nos ir pasakius, čia yra visokie klasiniai dalykai.
Bet net jau buvo tą padarysi.
Buvo, na taip, jo. Bet mes šiandieną iš tikrųjų galime didžiuotis, nes Lietuva, jos šventasis, buvo suvokiama kaip, na, garbinga valstybė, kuri įsijungia, na, iš tos tokios sąlyginės periferijos, kurioje beje buvo ir Lenkija, įžengė į tą tokį patį sūkurį Europos tautų politinio gyvenimo.
Taip, ir Šventasis Kazimieras toje barokinėje literatūroje labai dažnai pasirodo ten, kur yra ta literatūra adresuota aristokratijai, jauniesiems karalaičiams, ugdyti, edukuoti, auklėti. Ten yra ir kiti valdovai, Šventasis Steponas, Vaclovas, Vladislovas. Bet Šventasis Kazimieras, jisai pasirodo, na, jauniesiems karalaičiams turbūt suaktualinamas tuo, kad pirma, taip, jisai jaunas ir mirė, o antra, jo ta tikrai, na, bekompromisinė laikysena, sakysime, tas, na, skaistybės dorybės arba dievo įstatymų laikymasis iki pat mirties ir toks tam tikras, na, plaukimas, nu, čia aš jau savai žodžiai sakau tekstuose, ten prieš dvaros, nu, sakysim, srovę, prieš kažkokias ritualizacijas. Tai yra tikrai išryškinama, būtent kalbant apie valdovą kaip politiką, jauną politiką, kuris neturi bekompromisinę laikyseną, nedvigubus standartus.
Ir čia matom, galėčiau sakyti, šventai Kazimierą kaip labai modernų žmogų. Tiems laikams modernų, nes mes žinome daug šventųjų karalių, šventai Liudvika, tarp jų į garsų ir Lietuvos žinoma, šventųjų karalių iš viduramžių laikų. Ir tie šventieji karaliai, jie nejunta to tokio konflikto su savo gyvenamąja aplinka, su savo papročiais, su vata diplomatinio gyvenimo ritualizacija, jie yra netgi, net kai kurie didesnė asketai už šventąjį Kazimierą. Bet bandymas gyventi autentišką, tokį, sakyčiau, krikščionišką, katalikišką gyvenimą, jis visiškai sutelpa, visi tai priima ir supranta. Tuo tarpu šventasis Kazimieras jau turi parodyti išskirtinę valios jėgą tam, kad galėtų gyventi taip, kaip jis supranta. Nes net tikrai geri žmonės, mama ir tėtis, jo nesupranta ir sako, na klausyk, tu nebuvai vakar puotoje, kur buvo pasiuntiniai, reikėjo juos užimti savo maloniom šnekom, nors kita vertus matome iš istorinių šaltinių, kad jis puikiai dorojosi.
Taip,
tas pasakojimas, tai pasakojimas, kaip šventasis Kazimieras užsienio pasiuntinį sužavėjo savo lotynišką prakalbą ir eleganciją, ir vėl jis yra modernus žmogus, šitą prasme, kad jis yra pirmas dinastijoje iš tikrųjų normaliai išsilavinęs žmogus. Nes tiek tėvas, motina, aišku, iš buvo geresnės, galim sakyti, giminės, vakaretiškesnės jokiais, taip truputį sakant, bet vis dėlto tik Kazimieras iš tikrųjų įgauna tikrą išsilavinimą ir nors jam neteisingai ten priskiriama ta giesmė Omnis Die, bet galime visai tikrai pasakyti, kad jis rašė eiles Marijos garbei. Jos neišliko, bet šiaip jau tai buvo žmogus, kuris atitiko to meto standartą, galim pasakyti, edukuoto žmogaus.
Ir norėčiau irgi pridurti, vat, kur, gerbiamas Vytautai, sakei apie 19 amžiaus tą tokį suliaudėjimą ar nenusileidimą į liaudijos sluoksnį, paplitimą liaudijo to kulto, tai vakaruose stebime ir kitą tą pusę, kad Kazimieras vėl sugrįžta į dvarus, į karalių dvarus ir ypatingai mažos tautos jame mato tokį, na, vieną iš tokių provaizdžių istorinių atramų, iš kurių ta tauta, kuriais galėtų remti savo valstybingume ir tam tikroje tokioje istorinėje tradicijoje. Nežinau, kiek lietuvių yra buvę nuo Švanštaine, ar ne?
Ir kiek jie girdėjo iš viso šitą vardą.
Apie karalių, taip, apie karalių menę, tos pilies, kuri tarp kitko tapo prototipu tiesioginių Disneylando įkūrimui, ar ne? Nes Disneylandas yra nuo Švanštaino pilis, tik Amerikų ir Prancūzijų ir taip toliau. Bet ten yra ta karalių menė ir yra tarp jų tų septynių, jeigu neklystų, karalių yra ir Kazimieras, kuris, aišku, nebuvo joks karalius, jo karūna yra prie jo kojų, bet Bavarijos karalystė, išegzistavusi iki 1918, jinai tvirtai remiasi ir didžiuojasi vienu iš tų tokių, na, iš tiesų gerokai didesnės tautos ir teritorija, ar ne, valdovų, kuris taip gražiai įkūnijo tą katalikišką valdovo idealą ir vis tik tai, kaip labai gerai pasakė va, ir pašnekovai, jis išliko, na, sakykime, tokiu normaliu žmogumi, labai konkrečiu ir labai normaliu žmogumi. Gerų iškalboje, gabių politikoje, na, tokiu, ne visai tokiu, kaip pasakius, tautiniu herojumi, kaip Liudvikas IX.
Taip, bet iš viso šventasis Kazimieras šito požiūrį labai įdomus žmogus, nes jeigu taip banaliu frazė sakant, jo gyslomis tekėjo vos ne visos Europos kraujas. Kažkas net yra pajokavęs, kad šventasis Kazimieras galėtų būti paskelbtas Europos Sąjungos globėjų, nes jisai jungė ir vengrišką, ir Habsburgų kraują, ir lietuvių gediminaičių kraują. Kažkas pastebėjo, kad vienintelis dalykas, ko jis neturėjo, tai lenkiško kraujo, bet tai buvo Lenkijos valdovas tuo pačiu metu. Antrasis, vadinamasis sūnus, kuris iš tikrųjų pavadavo tėvą, kai tasai būdavo užimtas karo reikalais, iš tikrųjų vykdė realias valdovo funkcijas ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje. Iš šia prasme tai yra žmogus, kuris peržengė vienos tautos rėmos ribas, iš tikrųjų yra daugiau negu tik nacionalinis karalius, kuris tapo šventuoju ir tuo būdu tarsi įprasmino pačią valstybę, kaip iš ties Liudvikas Šventasis.
Ir aš norėčiau įsiterpti ir va, ties tuo žodžiu šventuoju ir pratesti ir pakreipti mūsų diskusijų laivą. Taigi Kazimiero kanonizacija prasidėjo 1517 metais, kai jo jaunesnysis brolis, vėliau karalius Zigmantas Senasis, paprašė Romos vyskupų skelbti šventuoju jo brolį, o tuo pat metu Vatikano kardinolų kolegija lapkričio mėnesį ir pradėjo tą šventą bylą. Bet tas faktas sutampa su labai įdomiu įvykiu Europoje. Būtent Martino Liuterio 95 tezių prikalimu prie Vitenbergo bažnyčios durų. Ir tai įvyksta vos ne tą pačią savaitę. Ir dar įdomiau, kad Vatikano kardinolų kolegija šventajam Kazimierui, kaip ir kitai šventajai, kurios byla kartu sulipdyta su Kazimieru jie svarstė, prikabina jam ir naštą danguje. Jie kreipiasi į Kazimierą dėl Europos bažnyčios vienybės. Ir tai yra, nu, aš tai skaičiau Zenono Ivinskio atsiminimų knygoje. Mane tai tikrai sudomino, nes žiūrint toliau, dar įdomiau. Tai jeigu tuo metu iš tikrųjų Martinas Liuteris, norėdamas ar nenorėdamas, planuodamas ar neplanuodamas, skelia Petro laivą į dvi dalis Europoje. Tai Kazimieras praėjus lygiai 100 metų sukelia tokią maldingumo bangą Lietuvoje, kurios pasekmėje kažkodėl pasirodo švenčiausioji Dievo motina Marija su kūdikėliu rankose Šiluvoj ir atlieka tam tikrus veiksmelius, kurie yra susiję labai artimai su protestantų likimu Lietuvoje. Na, įdomus dalykai.
Aš gal sakyčiau, reikia čia truputį nuo pradžios pradėti, kaip teisingai pastebėta, Šventojo Kazimiero kanonizacijos byla labai glaudžiai susijusi su kitais Europos religiniais procesais. Ir būtent protestantizmas atmetant šventųjų kultą iš dalies veikė ir katalikų bažnyčios tendencijas, kaip tik kuriam laikui kanonizacija šventųjų, naujų šventųjų skelbimas buvo labai sustingęs.
16 amžiui tik du berods šventieji.
Būtent Leonui X, kaip tik, kuris taip ir neaišku, spėjo formaliai priimti sprendimą dėl Kazimiero kanonizacijos ar ne, čia tas istorikų diskusija daugiau, bet pats faktas yra tas, kad tos konvulsijos, netgi jeigu buvo priimtas sprendimas, nebuvo iškilmingo kanonizacijos, tai rodo, kad Šventasis Kazimieras, jo atminimas ir kultas pateko į labai tokią nepalankę erdvę. Ir iš tikrųjų, kai pradedama kalbėti, kad šeštai valdovai padarė spaudimą ir nieko, atsimenu, istorikas, šiaip gan įdomus žmogus, Juozas Jurginis knygelę parašęs apie Šventąjį Kazimierą, kur aiškino, kad čia va, valdovai, ypač Habsburgai, prispaudė Romą ir tą paskelbė į šventuoju. Atvirkščiai, man šaltiniuose teko užtikti užuominų, kad kaip tik va, tas polinkis skelbti valdovų vaikus ar pačius valdovų šventaisiais Romai yra nepriimtinas. Iš kitos pusės labai aiškiai tas va, nenoras apskritai skelbti naujus šventuosius. Ir kai tyrėme šaltinius, aš manau, pirmas dalykas labai aiškus. Didžiausia įtaka viskam turi tai, kad vietoje kultas tikrai yra neužgesęs. Ir kai skaitome va tuos...
Ir kultas su liaudės polėkiu. Ne tai, kad kažkaip nuleidžiamas iš viršaus ten brolių valdovų, bet tikrai...
Taip, kai skaitom stebuklo aprašymus, o kaip tik norėjau pasakyti, labai įdomu tai, kad Šventojo Kazimiero užtarimo šaukėsi nuo aukščiausio aristokratų iki paprastų Vilniaus vargšų miestiečių, kurie iš viso atrodo yra tikrai varguoliai. Ir va šitas visuotinumas, ne tik, sakau, ne tik tai skaičiumi, bet va socialinis visuotinumas, manau, turėjo padaryti ypatingą įspūdį Švento Kazimiero bylos tyrėjams.
Taip, ir paskui, kai jis yra jau tikrai ypatingai po tos, na, oficialaus akto 1602 metais pradedamas tikrai suvokti toks, nu, kaip valstybės globėjas, tai valstybės globėjo pareiga yra ne tik ginti nuo išorės priešų, bet taip pat ir nuo vidaus. Na, tai vidaus yra, ką Liutauras ir paminėjo, tas, na, vadinkime, įtampos reforma, kontrareforma, ar kokias benaudotume.
Na, paskui stačiatikybė,
taip, aišku. Ir tai yra tiesiog, kaip pasakyti, nu, jis privalo padėti, na, katalikų bažnyčiai, tai, nu, kaip valstybės globėjas būtent atlikti savo pareigą, vidaus ir išorės priešai, o jis daugiau yra ne kažkoks glebus, pamaldus, ypatingai kažkoks užsidaręs meditatyvus, o būtent suvokiamas, na, kaip karalaitis ant balto žirgo, panašiai toks vaizdinys.
Taip, tasai va, tokio labiau, kaip čia pasakius, akcentuojant tai, kas buvo laikoma skaistybės dorybė, tai, kas buvo laikoma, vėlgi taip savotiškai interpretavus, tai galvoju, tokiu kaimišku pamaldumu, netgi sakyčiau, vis tie akcentai persistumė jau į 19 amžių, iš tikrųjų, va, tai jo tai, kas, sakau, įvardyjama, iškeliama kaip skaistybės dorybė, beje, Na, šaltiniuose labiau liūdė jo nepaprastą atsidavimą Dievui,
taip,
nepaprastą ištą valingumą. Nieko nesakoma, kad pavyzdžiui, šventasis Kazimieras nebūtų vedęs. Tai yra vėlesnės legendos, arba kad jisai buvo padaręs skaistybės įžadą. Visa tai yra visiškai legendiniai dalykai. Ne, šventasis Kazimieras tikriausiai būtų tapęs normaliu Lietuvos valdovu, beje, čia dar kita tema. Nes šventasis Kazimieras niekada nebuvęs didžiuoju kunigaikščiu, visoje ikonografijoje vaizduojamas su didžiojo kunigaikščio karūna. Ir tas nepaprastai išaiškinga yra švento Kazimiero koplyčioje, kur angeliukai laiko virš viso to didingo retabulo, virš altoriaus, virš visko, laiko didžiojo kunigaikščio karūną. Bet būtent, kas svarbiausia, šventasis Kazimieras iš tikrųjų atrėmė visas pagundas, kaip tikras valdovas, kuris gali atrėmti ne tik išorinius priešus, bet ir vidinius priešus. Ir šitas dalykas, sakau, tik vėliau, kai dinksta riterio etosas, tampa tokiu, na va, liaudiškam pamildume suprantama, kad skaistybė tai yra nevesti.
Taip.
Ir taip toliau.
Ir dar ypač tas, ką Vytautas sako, labai aiškiai pasimato, pavyzdžiui, žiūrint į tolimą jį nuo Lietuvos, taip pažiūrėjus Palermo, kuriame jis paskelbiamas šio miesto globėjų, popiežius Urbanas VIII, 1636 metais. Ir tenai, kaip pasakyti, italams, na, ten jau tuo metu Palermo, kaip sakyti, globojo gal 6 moterys šventosios. Ir būtent ten pateikiama, neperpasakosiu dar, bet kad štai kaip na, maždaug tikras valdovas, jaunasis karalaitis, globos dabar šitą miestą. Ir dabar jau itališkame kontekste, tose jau šventės iškilmės proga šitos lydintieks tekstai, išriškėja tas skaistumo momentas ir tada labai aiškiai pajunti, jog Lietuvoje, Lenkijoje tikrai jis yra, na, vadinkime, kaip antrailis, dėl to, kad italams, kaip ir dabar, Rusija yra toli ir jiems su jie kovoti nereikia. Ir tada tas valstybės globėjo statusas Italijoje labai akcentuojama būtent, na, kalbama, tiesiog kalbama apie jaunosios kartos jaunųjų valdovų temperamentą, apie karštą kraują, apie tai, kad meldžiant šventajam Kazimierui gali atlaikyti juslinius antpolius.
Kai paskaitame Italijos taip, kunigaikščių gyvenimus, tai taip, suprantam, kad tai yra labai konkretus klausimai.
Taip, o tuo tarpu mūsų kraštuose tikrai yra, na, taip, globa bažnyčios ir valstybės iš įdaus ir išorės tų visų, kaip sakoma, nemalonių dalykų sustabdymas.
Labai dėkoju Jums už tokią pradžią laidos. Dabar pakviesiu pasiklausyti muzikos, po kurios mes tęsime šią diskusiją, pokalbį, prisiminimus ir įžvalgas apie šventąjį Kazimierą. Primenu, laidoje dalyvauja kunigas Kęstutis Smilgevičius, Sigita Maslauskaitė ir Vytautas Ališauskas, laidą veda Liutauras Serapinas. Gerbiami radio klausytojai, šiandien aktualiųjų laidoje mes gvildedame švento Kazimiero istoriją. Mums padeda labiau pažvelgti į tą mislingą asmenį, apie kurį anksčiau buvo kalbama, jog nieko nežinome apie Kazimirą. Tik jaunas buvo, skaistus numirė ir nemokėjo lietuviškai. Pasirodo, tai netiesa, yra be galo daug informacijos, žinių, istorijų ir jos yra neišbaigtos ir susijusios net su šiandiena. Visa tai liečia, žinoma, mus ir šventąjį Kazimierą. Taigi laidoje dalyvauja Vytautas Ališauskas, Sigita Maslauskaitė ir kunigas Kęstutis Smilgevičius. Laidą veda Liutauras Serapinas. Gerbiamas kunigė Kęstuti, jūs šventąjį Kazimierą kaip pasaulietį esate ypatingu būdu apgaubę savo dėmesiu atidą maldomis. Kunigai Lietuvoje turbūt, kad dažnai turi omenyje pastoracijos darbe šventąjį Kazimierą, ypatingai ten, kur reikalas yra su vaikučiais, su šeimomis, su skaista, su ištikimybė, meilė, tėvynė ir taip toliau. Bet jeigu būtų galima dabar taip retrofobiškai truputį nužengti į tuos laikmečius, kurie buvo nepatogus Lietuvai. Ar tai būtų rusų carinės administracijos okupacija, ar tai būtų lenkų okupacija Vilniuje, ar tai būtų sovietų okupacija Lietuvoje. Šventas Kazimieras, kokios čia istorijos, kokia yra tų istorijų tasa?
Na, man labai sunku kalbėti apie lenkų okupaciją, nes nebuvau dar gimęs. Sovietmetį jau šiek tiek prisimenu, bet be abejo, Lenkijos okupacijos metu tai buvo tarytum pristatomas kaip Lenkijos valdovo sūnus ir toksai, sakykime, savas ir lenkams šventasis, vėlgi sovietmečiu, kaip pats minėjai, Liutaurai, iš tiesų atsiranda labai stiprus tas toksai kultas ir kaip jaunimo globėjo. Ir tam tikra prasme, aišku, ir kaip tautos švyturių, ir kaip tautos vadų, ir tam tikra prasme Kazimiero kultas, aišku, buvo stipresnis sovietmečiu nei šiandien. Aišku, jisai pasiekė savo apogėjų 1984 metais, kai nors nepaisant įvairius sovietų valdžios trukdymus, švenčiame tą 500-metį įžengimo į dangų, bet vis tiek tas yra tiek išeivijoje, tiek Lietuvoje toks labai labai stiprus. Šiandieną be abejo mes Kazimierą iš naujo atrandame ir štai kas ir Vilniaus katedroje šiomis dienomis išgyvename ir kas jau yra bandoma daryti ir esu pats prisidėjęs per paskutinius metus. Šiek tiek tai yra tai, kad mes iš naujo Kazimierą atrandome ir kaip Lietuvos globėja, ir kaip jaunimo globėja. Ir iš tiesų tas toksai laidos pradžioje truputį toks gal su šypsena pasakyta žodis, kad šiandien tai yra Turginio gyvenimo asociacija. Na jau nereikėtų taip matyti to, nes mugė, žodis, kurį žino tik lietuviai tokie, ar ne, jinai yra giliai šventas reiškinys, nes jis kyla iš vokiško žodžio die Messe, mišios, ar ne. O mišios reiškia vaitai kaip ir mugė, bet kuris didelis prekybinis renginys visą laiką būdavo pavedamas kažkokio šventojo globai ir niekada neprasidėdavo be mišių to šventojo garbei. Taigi kaip visą laiką yra tas kaip išeigos punktas to šventojo ar šventosios iškilme. Tai taip ir Vilniuje, pavyzdžiui, šventojo Kazimiero mugė, jeigu ją jau taip grinai teisingai pavadinti, jinai yra labai katalikiškas reiškinys ir manau, kad taip pat tarnauja ir Dievo garbei, ir šventųjų kultui.
Jeigu grįžtant prie šventojo Kazimiero kaip jaunimo globėjo, tai va čia ta prasidėjo nauja šaka, nauja mintis, kaip teisingai Sigita pastebėjo, tas Italijos paprotys požiūris daugelio Europos šalių jėzuitai, kurie ypatingą dėmesį skiria edukacijai, jaunimo auklėdimui, šventai Kazimierą tarsi įrašo į saviškių šventųjų tarpą, nors atsiranda jie, jų atsiradimas niekaip nesusijęs su šventuoju Kazimieru, bet įrašo į saviškių ir tuo metu kaip tik atsiranda bent keli šventieji jaunuoliai, daugiau aristokratiškos kilmės, kurie mirė jauni, kurių iš tikrųjų skaistumas buvo didelė dorybė ir liūdėjo jų ypatingą susitvardymą, bet lygiai taip pat jie buvo, sakykime taip, šio laikščiai geri moksleiviai, pavyzdingi vaikščiojo į pamokas, paskaitas. Iš tikrųjų, jie siekė asmeninio tobulumo ir daugiava, kaip ir šventasis Kazimieras, išlaikė tokį gebėjimą pasipriešinti visuomeniai, pasipriešinti tam kasdieniškam tokiam rutininiam, banaliam, miesčioniškam gyvenimui. Iš tikrųjų, kažkada vienas senas klebonas dar sovietų laikais sakė, kad šventasis Kazimieras buvo savotiškas hipis. Aišku, tai yra ekscentriškas pasakymas, labai toks metaforinis, bet iš tikrųjų šia prasme jisai galėjo ir mokėjo rasti savo autentišką gyvenimą visai kitokį, negu reikalavo ta jo tokia aplinka. Ir tie jaunuoliai buvo šiek tiek panašus, kai kurie iš jų buvo jėzuitai, kai kurie pasauliečiai. Bet štai vat, šitas kontekstas, kaip tik kiekvienoje vietoje jėzuitai ieškojo. Paskui Stanislavas Kostka, jau Lenkų jėzuitas, bet irgi susijęs čia su mumis visomis kultūrinėmis tradicijomis. Visa tai buvo toks būrys pavyzdžių jaunimui. Žinoma, tada Šventasis Kazimieras tapo ir akademiniame gyvenime svarbus. Ir štai, žinome, Šventojo Kazimiero bažnyčia Vilniuje iš karto pradėta statyti po jo, to vadinkime, kanonizacijos paskelbimo ir įteisinimo galutinio, iš karto susijęja mus su jėzuitais. Jų, sakau, ta edukacinė tradicija, kurie labai akcentavo vieną vertus valios ištvėrimę, kitą vertus iš tikrųjų tą tokį tvardymąsi, askezę, bet iš kitos pusės ir humanistinį auklėjimą. Ir Šventasis Kazimieras, kaip žmogus turėjęs visą humanistinį išsilavinimą, tikrai labai tiko kaip pavyzdys jaunimui.
Taip, ir netgi manoma, jog jėzuitai, na, jų dėka, taip sakant, netgi pasikeičia Švento Kazimiero ikonografija, jeigu žiūrėtume jo seniausią atvaizdą, trirankį esantį Vilniaus katedros Švento Kazimiero koplyčioje, matome, jog jis laiko lelyje ir rožinį, o jau jėzuitai, tokiam vadinti, na ir kanonizacinėme atvaizde, įdeda šalia vietoj rožinio kryžių. Tai yra tas, na vėlgi, skaistybės ir tos, na tokios vėlgi ir Kristaus sekimo, ir tos nekruvinosios kankinystės ir taip toliau. Interpretacija, žodžiu, du tokie labai stiprus taškai, kuriuos jis akcentuoja, jėzuitai akcentuoja ir savo tekstuose, ir tose šviečiamojo pobūdžio, ir liturginiuose, ir kitose.
16 amžiaus pabaigoje labai prieš pat jau tą tokį oficialų, galima sakyti, pripažinimą šventuoju susijungia ir poreikis turėti šventą idealą jaunimui ir poreikis valstybei, kuri yra savo galios apogėjuje, nes niekada Lenkijos ir Lietuvos valstybė nebuvo tokia galinga, didelė ir klestinti kaip po tų Stepono Batoro pergalių ir visame tame 16 amžiaus pabaigos triumfe, Livonijos užėmimas ir taip toliau. Būtent valdančiosios dinastijos poreikyje turėti savo, galima sakyti, dinastijos šventą įsikūnyjimą, kuris, aišku, drauge būtų ir valstybės įsikūnyjimas. Tai valdančiosios dinastijos ir jėzuitų pastangos, aišku, davė nuostabiausius rezultatus. Ir Vilniuje tikriausiai mes turime patį nuostabiausią vaisių šitų jungtinių pastangų, būtent Kazimiero koplyčio.
Taip, Švento Kazimiero koplyčios meninė vertė tikrai yra išskirtinė, bet ir jos ikonografija labai svarbi. Švento Kazimiero koplyčia tarsi apriepia visus šventojo aspektus ir jo asmeninės dorybės, visas, kurios alegoriškai pavaizduotos ir paskui dar 18 amžiui pertapytos, kur jau akcentuojama būtent askezė, susivaldymas ypatingas ir jo Marijos kultas. Ir jo valstybinė reikšmė, ir galų gale netgi tas pats savotiškas vazų triumfalizmas, kur matome tikrai gėrio klestėjimo simbolius, tas gausias vaisių girliandas, kurios primena ne tik dangišką rojų, bet ir šį žemišką klestėjimą. Ir va šitas Šventojo Kazimiero reikšmingumas, jisai kaip jau matome, įdomu iš tikro, su kiekvienu amžius kiekvienas randa vis naujus Šventojo Kazimiero gyvenimo aspektus, kurie yra svarbus. Iš tikrųjų, štai tos pačios valstybės krizės. Kiekvieną kartą leidžia iš naujo Šventojo Kazimiero prisiminti, žinome, tą 16 amžiaus viziją, kai Šventasis Kazimieras pasirodo kaip vytis ant balto, baltasis raitelis, ant balto žirgo ir įkvėpė lietuvių karius ir lenkų karius kovai su Rusija, su Maskva teisingiau sakant, nes Rusijos tuomet dar nebuvo. Ir matome lygiai taip pat jau paskutiniais valstybės metais didžiulės politinės krizės ir karinės krizės laikotarpiu Romoje Šventojo Stanislovo bažnyčioje Smuglevičius nutapo puikų paveikslą, kaip Šventasis Kazimieras stovi vėlgi, kaip šviesos karys rankos mostų tramdantis Lietuvos ir Lenkijos priešus. Ir ta pati krizė 44 metai, kai Mačernis parašo jaunas poetas žuvęs besitraukdamas nuo komunistų, parašo nuostabų eilėraštį apie Šventąjį Kazimierą, kur meldžia, kad gelbėtų Lietuvą nuo to krūvino tvano, kuris jos laukia. Iš tie visi kriziniai ir daugia Šventojo Kazimiero sugrįžimas į katedrą iš tikrųjų buvo vienas iš kulminacijų. Taip, vienas iš kulminacinių dalykų Lietuvos atgimimo laikotarpyje.
Taip, ir turime šventą Kazimierą kaip sukilėlį vaizduojamą 19 amžyje. Jisai pasirodo taip meno kūriniuose, istoriniuose šaltiniuose, bet tarsi vis tiek aš norėčiau traukti tą tokią melancholišką šiek tiek melodiją apie tai, kad gal dėl to, kad meno paminklai man labai imponuoja, vis tiek ta didinga, na, man atrodo, vis dėlto yra praeitis tas didingas jo gerbimas. Kuris...
Religinis menas, didingas religinis menas iš viso yra praeitis.
Na, ta prasme, taip.
Su Paulium VI religinis menas, iš tikrųjų, autentiškas, ypač bažnytinis menas, yra pasibaigęs.
Tik taip, tik šioje laidoje vis tiek norėčiau, na, kadangi mes Marijos radio laidoje pasakyti, jog vis dėlto, ne paskutinį tašką, taip nenorėčiau sakyti, bet sovietmetis padarė baisios žalos, nes, sakykime, vis tiek yra... Yra, kaip sakyt, nu, visomis pajėgomis buvo visokie stereotipai, kurie jokios, čia skambėjo šioje laidoje, klijuojami įvairiausius schemos.
Vienas lenkų teologas mestelėjo pastabą kalbant visai kitą temą apie palaimintą Jurgį, Marijonas teologas. Sakė, kažkaip žmonės stebėjosi, kodėl mes neturime kulto tokio nuostabaus žmogaus kaip palaimintasis Jurgis. Ir tas lenkas, kuris gerai pažįsta Lietuvą, sako, matot, lietuviai neturi išplėtoja užtarimo teologijos. Iš tikrųjų, lietuviai labai mažai kreipiasi, jeigu taip galima pasakyti, šventuosius globėjus. Tai yra tokia jau mūsų religinė turbūt psichologija, kad be Dievo motinos lietuvis yra tai, kada prisimena ypač 19-20 amžiaus lietuvis. Šventuosius globėjus ir teologinė prasme tai irgi neišplėtota, nei pamokslavime, nei nieko kitur.
Mėly kolegos, yra be galo malonu klausytis jūsų aistros ir tokio temperamentingo pokalbio apie šventąjį Kazimierą. Bet laida jau į pabaigą eina ir tikrai kaip niekad gaila, kad ši laida baigėsi. Taigi, dėkodamas, nežinau, po vieną sakinį apibendrinimui, kas jūsų atrodytų, tai yra svarbiausia. Ir, kaip sakant, tikrai neišbaigsime šios temos. Noriu tik priminti, jog galima susirasti knygynuose Vytauto Ališausko išleistą neblogą trumpą koncentruotą leidinį apie šventą Kazimierą. Yra ir kitų autorių ir taip toliau. Na, o mes turbūt turėtume džiaugtis tuo, kad šventasis Kazimieras yra dangiškasis globėjas Lietuvos. 1636 metais popiežiaus Urbono 8 paskelbtas. Ir 1907 metų balandžio 10 dieną popiežius Pijus 10 pagal švento Kazimiero draugijos prašymą ir rūpestį suteikė įvairių atlaidų, tame tarpe ir patvirtino visuotinius atlaidus, švento Kazimiero mirimo dieną, būtent kovo 4 dieną. Taigi po sakinį pabaigai.
Aš tai pareklamuočiau švento Kazimiero gyvenimo ir istorinius šaltinius prieš, na, 10 gal net jau ir metų išėję nuostabus. Ta prasme, kad tikrai parodo visą tą, sulaužo daugybę stereotipų ir parodo nuostabų šventojo portretą, bet to didelis malonumas skaityti, taigi. Na, apar to, kad tikiuosi, jo gal kunigai paragins ir melsti švento Kazimiero koplyčiai, aš kvieščiau susirasti šitas bažnytinės šaltinius, bažnyčios istorijos šaltinius ir atrasti šventąjį karalaitį.
Na, aš pasakyčiau, kad šventasis Kazimieras gali būti atrastas šiandien vėl iš naujo vėlgi kaip tiko politiko pavyzdys.
Rinkimų kontekste.
Taip, iš tikrųjų mes matome labai skaudžius dalykus, tokius kaip korupcija, ko tikrai šiandien reikia, tai reikia. Politinio skaidrumo, kurį šventasis Kazimieras visą laiką gynė. O kita vertus parodysiu labai paprastą dalyką. Štai vat, nuolat kalbam apie šventojo Kazimiero skaistybę, bet ką jis padarė iš tikrųjų. Jisai atsisakė gydytis, kaip tuo metu buvo tikima, turėdamas lytinių santykių su prostitute nuo džiovos. Ir kai šiandien mes turime vėl didžiulę pasaulio diskusiją, kokie etiški, ar leistini, neetiški metodai medicinoje mes galime naudoti vienas ar kitas priemonės. Ir štai šitame kontekste šventasis Kazimieras pasirodo kaip žmogus, kuris vėl įsitepė į modernę diskusiją ir sako, ne, aš nenusidėsiu, jis lygiai taip pat būtų atsisakęs bet kokio kito nuodėmingo, neetiško, nemoralaus gydymosi būdo.
Aš taip apibendričiau taip, kad šventasis Kazimieras yra, kaip matome, Lietuvos valstybės toksai gynėjas pavojose ir Jis labai dažnai išvesdavo ją iš tų sunkumų per visokias brastas ir upes ir aš labai tikiuosi, kad jis ir šiandien tą padarys. Ir ta prasme, Kazimieras šiandien mums nurodo ne tik tai į savo pavyzdį, bet ir į tą viltį, kuri ateina iš Dievo. Taigi sėkime tiesiog tuo Kazimiero rankos mostu ir kad viskas bus gerai kaip ir anksčiau istorijoje.
Gerbiami klausytojai, jūs klausėtės laidos apie Šventąją Kazimierą, kurioje dalyvavo Vytautas Ališauskas, Sigita Maslauskaitė, kunigas Kęstutis Smilgevičius, laidą vedė Liutauras Serapinas. Sudie.